Dobrý deň, počúvate Čechová & Partners podcast. Podcast, ktorý vás prevedie oblasťou advokácie a aktuálnymi právnymi témami. Dnes sa budeme rozprávať o novom zákone o poskytovaní podpory v čase skrátenej práce, ktorý je lepšie známy pod názvom zákon o Kurzarbeit. Tento zákon bol parlamentom schválený už v minulom roku, avšak prevažná časť jeho ustanovení nadobudla účinnosť 1. marca 2022. Týmto zákonom sa sleduje dlhodobá podpora zamestnávateľom pri udržaní zamestnanosti. Bližšie nám ho predstaví Peter Fedor, advokát, ktorý sa v našej kancelárii venuje oblasti poradenstva v pracovnom práve. Dobrý deň a vitajte. Ahoj Peter, ďakujem, že si prijal pozvanie. Ak tomu teda rozumiem správne, tak dnes by sme sa mali baviť o dlhodobom opatrení, ktoré má pomôcť zamestnávateľom, a tým je zákon o Kurzarbeit. Vedel by si priblížiť, čo konkrétne je úmyslom tohto zákona?
Určite, ja prajem pekný deň všetkým poslucháčom. V zásade prijatím tohto zákona sa sľubuje udržanie zamestnanosti a s tým spojené udržanie konkurencieschopnosti slovenských zamestnávateľov, podnikateľov, a to konkrétne v nejakých čase, v nejakých nepriaznivých, dajme tomu, podnikateľských podmienok. Zavedený zákon bol práve vzhľadom na samozrejme pandémiu COVID-19. A tento cieľ má byť dosiahnutý v podstate poskytovaním dávky do systému sociálneho zabezpečenia na náhradu základov zamestnanca, ktorému bol zamestnávateľ, alebo respektíve vo vzťahu, ku ktorému bol zamestnávateľ donútený skrátiť pracovný čas v dôsledku tejto nejakej nepriaznivej podnikateľskej situácie. Vďaka vlastne tomuto zákonu teda zamestnávateľ nebude nútený, alebo by nemal byť nútený prepúšťať zamestnancov v dôsledku nejakých klesajúcich príjmov alebo iných obmedzení.
Ak tomu teda rozumiem správne, tak by malo ísť o dávku zo systému sociálneho zabezpečenia, ktorú bude možné čerpať v čase týchto sťažených podnikateľských podmienok, ako je napríklad teda COVID-19. Odkiaľ teda tieto prostriedky budú? Ako sa budú tvoriť? Znamená to, že vznikne nový odvod?
Zavedenie podpory je spojené zároveň so zavedením nového poistného odvodu so sadzbou vo výške 0,5% vymeriavacieho základu, tak ako sa teda počíta v zmysle zákona o sociálnom poistení. Prijatie zákona je ale zároveň spojené aj so znížením sadby poistného pre poistenie v nezamestnanosti, a to pôvodne z 1% vymeriavacieho základu na 0,5% vymeriavacieho základu. Čiže čo to znamená? Pre väčšinu zamestnávateľov sa teda odvodové zaťaženie za zamestnancov nezmení, ale existujú nejaké výnimky. Neplatí to napríklad pri zamestnancoch, u ktorých zamestnávateľ neodvádza poistné pre poistenie v nezamestnanosti. Napríklad ide o osoby s priznaným starobným alebo individuálnym dôchodkom z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%. Pri takýchto osobách, pri týchto výnimkách sa teda odvodové zaťaženie zvýši o nové poistné, ktoré som spomenul.
Aha, takže z toho, čo si povedal, rozumiem, že pre väčšinu zamestnávateľov by sa to odvodové zaťaženie nemalo meniť. Poďme sa teraz pozrieť na tú druhú stránku mince, keď už sa dostanú do problémov, kedy si budú môcť požiadať o takú podporu.
Jasné. Zákon to v zásade hovorí asi takto. Na strane zamestnávateľa musí vzniknúť prekážka, ktorá spôsobí, že nie je schopný prideľovať prácu najmenej 1/3 zamestnancov tohto zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa, a to v rozsahu najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času. Za nie celkom možno jednoznačnú považujem definíciu tohto obmedzenia činnosti zamestnávateľa, čiže čo všetko sa za takéto obmedzenie bude považovať alebo čo už nie, prípadne čo sa napríklad rozumie termínom časti zamestnávateľa, či podelenú prevádzku alebo nejakú prevádzkareň v zmysle živnostenského zákona, alebo sa odkáže na obchodný zákonník alebo podobne, alebo to môže byť napríklad jedno oddelenie konkrétneho zamestnávateľa. tiež bude zaujímavé napríklad sledovať, akým spôsobom sa bude vykladať alebo kalkulovať táto prekážka prideľovania práce v rozsahu tých spomínaných najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času. A potom sú tam aj nejaké iné zaujímavosti. Odporúčam občasne prezrieť oficiálnu stránku Ministerstva práce ku Kurzarbeitu. Je to www.skratenapraca.gov.sk. Konkrétne možno sekciu často kladených otázok, kde na niektoré interpretačné otázky už ministerstvo poskytlo svoju odpoveď.
Dobre teda. Takže som zamestnávateľ, došlo k obmedzeniu mojej činnosti, nemôžem prideľovať prácu podľa tých faktorov alebo teda kalkulácií, ktoré si spomínal. Pôjde o hociaké obmedzenie mojej činnosti alebo sú stanovené nejaké ďalšie kritériá?
Zákon stanovuje potom aj ďalšie kritériá, najmä to, že musí ísť o takéto obmedzenie činnosti, ktoré je spôsobené vplyvom vonkajšieho faktora, ktorý zamestnávateľ nemohol nejako ovplyvniť, a tento faktor má iba dočasný charakter. A potom vám zákon priamo aj stanovuje presne, že čo sa považuje za takéto vplyv vonkajšieho faktora, čiže najmä vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, núdzového stavu, alebo potom nejaká mimoriadna okolnosť a okolnosť vyššej moci. A následne ti zákon aj presne negatívne vymedzuje, čo sa za to nepovažuje za mimoriadnu okolnosť, respektíve vplyv vonkajšieho faktora, a hovorí napríklad o vojne, vojnového stavu, sezonnosť vykonávanej práce, reštrukturalizácia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže suma sumarom nie hociaké obmedzenie činnosti zamestnávateľa, ale musí tam byť ten vplyv vonkajšieho faktora.
Čiže keď sa rozhodnem rekonštruovať kancelárie a nebudem môcť prideľovať prácu, lebo moji zamestnanci nemôžu pracovať z domu, tak v takom prípade si budem môcť požiadať, alebo nebudem?
Asi predpokladám, že nie. To tam je v zákone písne priamo napísané, že v prípade rekonštrukcie nejde o vplyv vonkajšieho faktora.
Dobre, tak sme si stanovili, kedy asi by som si o túto dávku mohla žiadať ako zamestnávateľ. A teraz, keď sa pozriem na svojich zamestnancov, tak môžem žiadať túto dávku na všetky druhy pracovnoprávnych vzťahov? Alebo ako je to v tomto ohľade?
Zákon jasne hovorí, že sa táto podpora poskytuje iba na práce vykonávané v klasickom štandardnom pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy. A potom ešte tam druhý bod, a to konkrétne v právnom vzťahu vzniknutom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, tuší podľa zákona o športe. Čiže to znamená, že zákon sa nebude vzťahovať na dohodárov, nemôžete požiadať o podporu v prípade napríklad agentúrnych zamestnancov a podobne. Zákon sa tiež nebude vzťahovať na prácu vykonávanú v štátno-zamestnaneckom pomere, aj keď počas legislatívneho procesu sa o tomto uvažovalo, nakoniec štátno-zamestnanecký pomer z toho vypadol, čiže sa bude používať iba v klasickom pracovnom pomere a pri športovcoch.
V zásade teda z toho opäť, čo si vysvetlil, chápem, že môžem túto dávku čerpať iba na tzv. TPP, to čo bežne ľudia poznajú pod trvalým pracovným pomerom.
Áno, v podstate presne tak.
Áno, a na žiadnych iných zamestnancov?
Na žiadny iný pracovnoprávny vzťah. Ja len potom dodávam, že samozrejme sú tam aj ďalšie podmienky. Čiže navyše, aby si zamestnávateľ mohol požiadať o túto podporu na náhradu nákladov, ďalej sa vyžaduje, aby pracovný pomer zamestnanca trval minimálne 1 mesiac. Takisto je potrebné, aby zamestnanec nebol vo výpovednej dobe, aby tento zamestnanec musí mať vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci rok, takisto vyčerpaný kladný účet konta pracovného času. Samozrejme za predpokladu, že u zamestnávateľa je zavedené konto pracovného času. Rovnako je potrebné, aby zamestnávateľ nebol schopný zamestnanca preradiť na inú prácu v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. No a nakoniec zamestnávateľ nesmie poberať na náhradu nákladov toho konkrétneho zamestnanca príspevky poskytované podľa iných právnych predpisov, čiže napríklad podľa zákona o službách zamestnanosti alebo zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Takže pre zhrnutie, som zamestnávateľ, mám obmedzenie činnosti, to obmedzenie činnosti spĺňam požiadavky, ktoré si povedal, nemôžem si teda zobrať tú dávku na všetkých zamestnancov, ale iba na zamestnancov v pracovnom pomere. A teda nie v každom prípade, ale spomenul si teraz ešte ďalšie podmienky, čiže nemôžu byť vo výpovednej dobe a ani nemôžem čerpať iné typy pomoci, keď to teda zjednoduším. Je tam ešte niečo, čo si musím odsledovať?
No áno, ešte je tam teda toho trošku. Myslím si, že také najpodstatnejšie asi je to, že zamestnávateľ musí mať uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov o tom, že požiada o poskytnutie tejto podpory. Ak u zamestnávateľa zastupcovia zamestnancov nepôsobia, postačí uzatvorenie tejto dohody s konkrétnym zamestnancom na vo vzťahu, ku ktorému žiadaš ako zamestnávateľ o podporu. Zákon takisto potom hovorí, že ak sa ti náhodou nepodarí uzatvoriť túto dohodu, môže zamestnávateľ nahradiť túto dohodu súhlasom rozhodcu, na ktorom sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov dohodli. V ostatných prípadoch určí rozhodcu klasické ministerstvo práce.
Takže sú ešte nejaké požiadavky, pokiaľ ide o mňa zamestnávateľa? Môžem si teda čerpať vždy tento príspevok?
Zákon ti jasne potom hovorí, ktorí zamestnávateľia nemôžu čerpať príspevok. A to napríklad, keď porušíš zákaz nelegálneho zamestnávania v období posledných 2 rokov, alebo ku dňu podania žiadosti o príspevok nemáš uhradené určité sociálne odvody. Okrem toho sa tiež vyžaduje napríklad, aby zamestnávateľ poistné a príspevky odvádzal najmenej 24 mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzajú tomu mesiacu, v ktorom žiadaš o podporu. Čiže suma sumárum, v zásade môže požiadať každý zamestnávateľ, ale nesmieš byť v situácii jednej z tých, ktorú sú práve menoval.
Rozumiem. Tak si vezmeme teda vzorový prípad. Som zamestnávateľ, nemám žiadne nedoplatky, neporušil som zákaz nelegálneho zamestnávania a teda už som tento typ podpory získal. Keď už ju čerpám, mám ešte nejaké povinnosti, ktoré musím plniť počas tejto doby?
Tebe ako zamestnávateľovi potom ešte vzniká v zmysle zákona vyslovene povinnosť zachovať pracovné miesto na podporu, ktorého si žiadala o peniaze, najmenej po dobu 2 mesiacov po skončení toho kalendárneho mesiaca, za ktorý ti bola poskytnutá podpora. Za porušenie tejto podmienky sa potom ale nepovažuje, ak by pracovný pomer skončil sám zamestnanec s dôvodov na jeho strane.
Dobre, takže už ten príspevok teda čerpám, udržiavam zamestnanosť, môžem ten príspevok čerpať bez nejakého časového obmedzenia?
Nie. Zákon ti potom jasne hovorí, že podpora je časovo obmedzená, môže sa poskytovať v úhrne maximálne 6 mesiacov počas obdobia 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom ale potom je tam aj určitá výnimka, zákonodárca tam upravil aj situáciu, ak by bolo náhodou potrebné poskytovať podporu pre zamestnávateľov počas nejakého dlhšieho obdobia, a tam sa to potom rieši určitým nariadením vlády Slovenskej republiky, ktorá vlastne vymedzí situácie, kedy je túto podporu možné poskytovať aj dlhšie.
Tak na záver ešte to najdôležitejšie, a to aká je výška podpory.
V zásade ti to závisí od zárobku toho konkrétneho zamestnanca. Je to vo výške 60% priemerného hodinového zárobku toho, ktorého zamestnanca. Ale pozor, je tam samozrejme stanovený aj nejaký maximálny strop. Ten sa vlastne kalkuluje z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúce 2 roky, plus je tam stanovená taká komplikovanejšia kalkulácia. Ale aby som to uvedol do nejakého príkladu, ak by si žiadala o túto podporu v roku 2022, tak by ti to vyšlo približne po prepočte ako maximálna výška podpory v sume 7,8137 eur za každú hodinu trvania prekážok v práci.
Tak teda dúfajme, že tento nástroj nebude nevyhnutné využívať a že tie problémy budú zamestnávateľa obchádzať.
Dúfajme.
A ja ti ďakujem teda za tvoj čas aj za tie vysvetlenia. Všetko
ďakujem
dobré.
Ďakujem aj za pozvanie a všetko dobré všetkým poslucháčom.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Akékoľvek vaše otázky či komentáre píšte na adresu v popise podcastu. Radi sa im budeme venovať. Rovnako ďakujeme dnešnému hostovi Petrovi Fedorovi za jeho vstupy a názory. Počujeme sa v ďalšej časti podcastu. A samozrejme, ako vždy, ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledujte aj naše sociálne siete. K téme Kurzarbeit si môžete prečítať aj náš článok dostupný na našej webovej stránke www.cechova.sk.